Hallo. Goeiemôre almal. Ek sien op die papier wat hulle vir ons gestuur het, hulle wil taamlik stiptelik begin, so dan doen ons dit stiptelik. My naam is Marco Botha. Die Cheryl Calder en ek gaan nou so ietsie oor ons elkeen sê. Maar ek is geweldig bly om te sien die darm matig mense. As ek sê vir ons het verlede jaar op aardklop 'n praatjie gemaak waar ek 'n Springbok rugby speler of twee saamgevat het en ons 'n paar onderwysers van die Kaap af opgevlieg boontoe, en daar was uiteindelik 6 mense by die praatjie. So toe het ons heeltemal hierdie spilletjie afgebreek en ons het in 'n sirkeltjie gaan sit en sommer maar net gesels. So ek is geweldig dankbaar om te sien dat hier meer mense is, en dankie vir Christie, Cheryl se kollega, wat ek dink sy taamlik moeite gemaak om 'n paar manne hier te kry. Is baie lekker om vir Tuis hier te sien. Meeste van die foto's wat julle agter ons sien, het hy geneem op die omslag van die boek. En dan ook vir Lana Meyer het gisterand 'n paar tweets uitgestuur het. Ek het so vermoed dat dit dalk ook hier en daar 'n ding gedoen. So baie dankie vir almal se teenwoordigheid hierso. Dit is my geweldig lekker om hier te sit. Ek was in 2008 was ek die journalistiek departement. Hulle het ook hulle eie koerantjie die Lip wat oor die woordfeestyd uitgegee word, en ek was in daardie tyd redakteur daarvan. En as ek nou terugdink, was dit waarskynlik een van die meer tragiese pogings wat nog uitgegee. So dis baie lekker, dis vir ons 'n bietjie ek en myke mens om nou hier met julle te kom sit en gesels. En wat my veral lekker is om dit saam met Cheryl te doen. Nou my agtergrond is net baie kortliks 5 jaar rugby geskryf, en ek is nou 'n landbou en eiendoms journalist, en ek het geen idee hoe dit gebeur het nie, maar dit is wat ek met tans mee besig hou by die Burger. Maar die mens vir wie ons eintlik vandag hierso is Cheryl Calder, en ek dink daar is waarskynlik nie 'n beter bekendstelling, Cheryl, as dit wat Peter Bills al in 2009 oor jou geskryf het in een van die Independent koerante nie. Nou Peter Bills word wêreldwyd beskou as 'n top rugby skrywer, maar dit is ook 'n ou wat oor redelik enige denkbare ding kan skryf. En dalk net vir julle hierdie stukkie aanhaal. Omdat jy so goed was en onder daar geen landsgrense was in hierdie fantasiewêreld waar net talent getel het nie, het jy met die creme de la creme van sport reg oor die wêreld verteenwoordig. Die Springbok rugbyspan en Engelandse rugbyspan, toe jy in albei gevalle die wêreldbeker met hulle gewen het. Toe was daar die Suid-Afrikaanse hokkie en die Duiwesbeker tennisspanne, die Australiese cricketspan, die Nieu-Seelandse All Blacks rugbyspan, Engelandse 2012 elite atleteprogram, die nasionale cricketspan van opkomende lande soos Kenia, Kanada en Holland, en die Prada seiljagspan. 'N Australiese AFL-span het gevra om jou te sien, so ook Tottenham Hotspur se voetbalklub in Engeland, die Franse eerste divisie AC Monaco en een van die Engelse graskap cricketspanne. Maar hierdie is geen fantasie nie. 'N Mens het al hierdie dinge verwag. Een mens het al hierdie dinge verwag. Sy is heel moontlik op enige plek ter wêreld die suksesvolste mens wat in sport betrokke is, skryf Peter Bills. En die ding is, het 'n mens kan waarskynlik na so iets kyk en vermoed, hierso het iemand 'n geweldige storie uitgedink. Maar die werklikheid is, Cheryl, en dit is my daar verskriklik lekker om hierdie platform met jou te kan deel, is dat dit waar is, en dis in 2009 geskryf. Intussen het daar 'n geweldige klomp ander goed gebeur waarby Cheryl betrokke was, en ons gaan deur die loop van hierdie praatjie gaan ons daaraan raak. En ek en sy sukkel al vir sekere jaar en 'n half om op een verhoog saam te kom. Maar dit is om een enkele rede, en dit is omdat Cheryl reg oor die wêreld gesog is. En dit is vir my waaroor die baanbrekers as 'n boek gaan. Dit is om oor iemand te skryf wat 'n sport onherroepelik verander het, of wat in Cheryl se geval 'n paar sporte onherroepelik of paar sportsoorte, nie net een nie. Iemand wat 'n beduidende impak op individue se lewens het, en wat vir alle praktiese doeleindes 'n baanbreker is. Nou, ons het die Afrikaans eerste geskryf, en dit was van die begin af het ons besluit dit gaan die boek se naam wees, die Engelse Coach. En dit het 'n interessante impak gehad op die verkope en die mark, wat die Engels en Afrikaanse verskillende markte getref. Maar Cheryl is albei. Sy is 'n coach en sy is 'n baanbreker. En in Koningin Elizabeth het haar al die Eye Lady genoem, nadat sy die Engelse rugbyspan in 2003 gehelp het om die rugby wêreldbeker te wen. Maar Cheryl, eers ding wat ek sommer nog, as ons kan teruggaan na die begin toe. Jy het vir Suid-Afrika hokkie gespeel. In die isolasiejare het jy in die buiteland hokkie gespeel, en een van die fascinerende goed vir my was om en dit demonstreer net jou passie vir, ek dink, vir excellence en vir hokkie, is dat jy in Engeland honde hokke skoon gemaak het om 'n inkomste te verdien net sodat jy aan jou hokkie talent kan skaaf. En ek wonder of jy ons net kan terugvat, Bloemfontein gebore en getoe, op 8-jarige ouderdom begin hokkie speel, en wat jy doen het, dit wat jou uiteindelik die naam The Eye Lady besorg het, waar kom dit vandaan?
Man, as jy nou praat, Mark, het klink vir my so sprookie oor, maar anyway, ja, ek het al daai goed gedoen. Ek dink as kind net altyd, altyd gechallenged deur, hoe sien jy dit, hoe doen jy dit, hoe kom gebeur dit? En dit was inherent, amper in my siel gewees. En, net daai inherent in my wese gewees. En as kind het ek speletjies gespeel en myself gechallenge heel tyd. En my pa was betrokke met hokkie en dit was toe my missie om 'n Springbok hokkiespeler te word. Dit wou ek graag geword het. En ek dink deur al daai ervarings ensovoorts het ek uiteindelik gekom, you know, waar ek vandag is. So dis eintlik 'n lang storie, maar dis eintlik dis 'n passie as 'n kind wat ek gehad het wat net deurlopend tot vandag toe kom.
Jy het na 'n paar jaar in die buiteland het een van die vroue wat saam met jou hokkie gespeel het, ek dink sy het ook vir Groot-Brittanje gespeel het, haar pa vir jou 'n brief gestuur. Om te sê, jy is die enigste speler wat hy ken, wat nie die hele tyd rondhardloop op 'n hokkieveld nie. Ja. Wat bedoel hy daarmee en waarom is dit so noemenswaardig?
Ek dink die Engelse segwoord, right time, right place, is sekerlik wat dit is, maar ek het baie gehardloop. Vooral, Suid-Afrika was geïsoleerd, ons het teruggekom, begin speel van nêrens af, jare se isolasie. So die ander spanne was allemaal beter as ons, maar so ek het baie gehardloop, maar ek dink net in die regte plek, die regte tyd. Dit was sy persepsie. Dit gelyk asof ek nie daar beland het en nie daar eintlik gekom het nie. Ek was daar.
En dit kan uiteindelik teruggevoer word, is nou baie meer, ons gaan nou meer in detail daarover praat, maar 'n visuele persepsie en hoe jy dit wat rondom jou aangaan waargeneem het, hoe jy daarop gereageer het en dit wat hy uiteindelik daai persepsie by hierdie ouer die brief geskryf het, laat ontstaan het. Jy het self begin wonder op 'n stadium, maar het jy nie iets spesiaal in jou mondering nie?
Ja.
En jy het begin navors eers op Stellenbosch en later onder Tim Noakes by die Universiteit van Kaapstad. Wil ons net sê, wat is daai ding wat jy raak gesien het en hoe dit uiteindelik geword het wat jy doen met rugby spanne, met kriketspelers, tennisspelers, fietsryers, Formule 1 renjaars. Wat is daai ding wat jy nagevors het en wat jy uiteindelik die eyelady gemaak het?
Ja, ek dink is iemand het eintlik vandag vir my gevra, wat sien jy wat ander mense nie sien nie? En is eintlik baie moeilik om my vinger daarop te sit. Maar as jy nou teruggaan in skeel in, dan kan jy dit definieer. En dis baie opwindend, want ek dink die belangrikste ding van my werk en my navorsing is, jy is nie gebore met dit nie, dat jy dit kan inoefen.
Mm-hmm.
En dit is moontlik vir elke persoon, indien jy die regte oefening doen, dat jy die hoogste sport kan bereik.
Michelle het bijvoorbeeld een ding wat ons in detail bespreek, is sy het gesê, jy kan jou visuele stelsel basis in twee verdeel. Jy het jou harde ware, wat die oog self is, die spiere en dies meer, en dan het jy die sagte ware, en dit is hoe jy dinge waarneem, hoe jy daarop reageer, hoe jy inligting verwerk, en mense het vir jou gesê, mens kan nie die harde ware van die oog verander nie.
Ja.
En dit is wat jy uiteindelik uitgedaag het met jou navorsing om te sê, maar jy kan die harde ware verander en dit gaan uiteindelik 'n impak hê op die sagte ware, met ander woorde op hoe jy inligting inneem en uiteindelik hoe meer inligting jy noodwendig het, hoe beter is die besluitneming. En ek wonder, kan jy voor ons na voorbeelde gaan kyk, verduidelik hoe jou navorsing ontwikkel het van waar jy gekyk het na die visuele stelsel, dit wat jy genoem het visual awareness, met ander woorde 'n kognitiewe proses van hoe jy die oog gebruik, die harde ware, en uiteindelik hoe dit 'n sekere impak het op die sagte ware op besluitneming en hoe besluitneming eerder as die oog self die kruks is van dit wat jy deesdae doen.
Ek dink as jy nou terugvat met my spel en hokkie het ek besef ek sien anders. En toe wat ek uitvind wat is dit wat ek anders doen? Toe het ek my navorsing begin. Toe het ek gedink wel maybe is dit dat sekere spelers sekere vaardighede het. So, as jy net dink, jy sal seker dink dat 'n tafeltennisspeler beter reaksies het as 'n rugbyspeler. En ons het deur ons navorsing gegaan en bewys dat daar eintlik nie 'n verskil is nie. Toe het ons gedink, wel, maybe het 'n sokker goalkeeper beter vaardighede, reaksievaardighede as 'n voorry rugbyspeler. En ons het geen noemenswaardige verskille gevind. Toe het ons besef, dan is daar iets anders. Toe het ons besef dat dis die sagte ware. Dis eintlik, het gaan oor besluitneming. En dat jy deur die oefening, deur die harde ware en die sagte ware, dat jy by 'n beter besluit kan uitkom. So eintlik vandag in sport, ek onthou in 2003 het ek met Engeland gewerk. En ek het vir Clive Woodward gesê vroeër in die jaar dat die span wat die beste besluite by daai World Cup gaan maak, gaan die span wees wat wen. En ons het natuurlik met Engeland het ons spesifiek daai vaardighede geoefen. En vandag in sport, as jy, ons kyk baie sport op die TV, dis besluitneming. Dis wat World Cups wen, dis wat cricketwedstryde verloor. Daar is baie voorbeelde.
Dis beslis iets wat ons nou aan kan raak. En ek wil net spesifiek fokus op daai op 2003 rugby wêreldbeker en daarna wil ek na 2007 toe skuif met die Springbokke. En sommer net interessant, die eerste keer toe ek vir Cheryl ontmoet het, dit was 7 Mei 2013, dit was by julle kantoor in Nieuweland. Ek het hier 'n geweldige kantoor gewag met half met donkerhout panele en toekennings en dinge teen die mure. Toe ek inkom, toe sê ek is 'n baie basiese kantoor. Daar was 'n IQ-strei aan so ou gebuigde draadhanger wat aan die deur gehang het wat die hele span geteken het, want sy het in 2011, nee, wanneer het IQ's die Basti Cup gewen? Ek het in einde 2010 met Tim Nouk so onderhoud gevoer, toe sê hy vir my, watch this space, we've got Cheryl Calder in our camp. En toe wen hulle die jaar daarna die Varsity beker ook met haar, maar 'n baie basiese kantoor, en Christy het 'n rekenaar hier, en dan is daar aan die ander hoek is daar ook 'n rekenaarkie, en Cheryl sê, kom kyk net gou hierso. En sy wys toe vir my so half die laaste minuut en 'n half van die eindstryd in die 2003 rugby wêreldbeker, toe het Engeland en Australië te mekaar gespeel, en die wedstryd het in bykomende tyd ingegaan, en daar gebeur toe 'n geweldige klomp dinge. Is dit wie is die hakker gewees?
Steve Thompson.
Baie erg met hom gewerk met dieptepersepsie. Net om, en dit is noodwendig vir hakker geweldig belangrik. En nou is hulle in beseringstyd of in ekstra tyd, en Engeland kry 'n lyn staan en hy gooi die bal in 'n diep lyn staan, hy gooi die bal agtertoe. Hulle vat hom nie voor, speel hoër risiko rugby, speel hom agtertoe. Hulle vorder 'n paar fases, daar is soos 'n loskram en Dawson skramskakel nie. Hy vat 'n gaping, en as jy mens daai ding sien, ek het self skramskakel gespeel, en as jy so 'n klein gaping voor jou sien, dan is dit eintlik nie 'n gaping nie. En hy besluit op daardie oomblik, op die ingewing van die oomblik, haal die bal uit die loskram uit, en hy vat hy gaping en hy hardloop tot binne in Australiese kwartgebied. Engeland kry weer die bal, gee die bal vir Johnny Wilkinson, en hy skop van sy slegte voet af, sit hy 'n drakkel oor die pale, en hulle het die telling. Nou dink jy, het in ekstra tyd, het jy die voorsprong, jy gaan hierdie eindstryd wen, maar Cheryl vertel hoe hulle dan terugstap, en daar is ons absoluut chaos onder die Engelse, daar is ons geen struktuur nie, niemand stap na waar hy moet gaan om die afskop te ontvang nie, dit lyk absoluut skokkend, en Elton Flatley van die Wallabies merk dit op, en toe hy afskop, gee hy 'n hoë afskop op die plaasvervanger loskopstut, as ek reg onthou. Die spring soos 'n heel agter in die lig op en vang die bal terwyl 'n klomp agterspelers op hom aardloop, kry die bal, Engeland behou besit, die bal gaan uiteindelik uit en hulle wen die wêreldbeker. En nou sit ons hierdie ding en nou luister jy na die rugby wêreldbeker kommentaar en is geweldig interessant, maar dan sit Cheryl die klank af en dan gee sy vir jouself so half Cheryl se weergawe van gebeure. Dan sal sy vir jou sê, kyk, hy het die dieptepersepsie gehad nie, ons het met hom daan gewerk, kyk waar gooi hy die bal. Kyk want toe pas hy nou die bal, hulle is voor iemand, kyk, daar is nie eintlik ruimte nie, ons moet die skramskakels gewerk, as daar so groot gaping is, moet hulle dit kan raak sien, hulle moet rondom hulle kan kyk, en hulle moet die daai gaping gaan doen, dis precies wat hy daar gedoen het. Johnny Wilkinson kry die bal, hy laat val hom op 'n spesifieke manier, want hy is op die verkeerde voet, so hy kan hom nie van sy gemaklike kant af skop nie, maar kyk hy vir daai bal, kyk hoe laat val hy hom op die punt, en kyk hoe skop hy hom oor die pale. Kyk hoe stap Engeland nou terug, nee, daar so is geen beheer onder die spelers nie, daar so is, daar is geen organisasie nie. Kyk wat doen Elton Flatley, hy wys sy spelers, hy gaan op 'n vaskop, hy gaan op 'n stut skop. Hy skop op 'n stut, wat doen hy stut, na amper 2 ure se rugby, spring hy in die lug op. Ons het met al die spelers geoefen, selfs as jy stut, jy moet op daai oomblik die regte besluit kan neem, en jy moet die vaardigheid hê om eersins daai besluit tot uitvoering te kan bring, anders is goeie besluit neem, kom dit op niks neer nie. en het is een totale ander belevenis wat jy van sport kry. Ek het een sportwetenskap agtergrond voor ek journalistiek studeer het, en nog nooit is hierdie ding vir my so duidelik gewys of verduidelik waarom die wetenskap van sport in die moderne era so 'n enorme rol speel. Nee, en so jy kan nou sê, right, hierdie ouetjie het 'n protein shake gedrink voor die tyd, hierdie ouetjie het hierdie routine aangeleer, maar as jy hierdie goed in sy totaliteit kyk, is dit so 'n ingewikkelde ding, en het kom alles terug op wat het Cheryl vir Clive Woodward gesê, die span wat die beste besluit te neem, gaan hierdie wêreldbeker wen, en dit is precies wat in 2003 sy wêreldbeker gebeur het. En paar jaar later word jy die eerste en die enigste mens tot dusver wat twee agtereenvolgende rugby wêreldbekers kon wen, twee ook met die Springbokke speel. En ek wil hê jy moet met ons bietjie praat oor Brian Abana, wanneer jy met hom gewerk het, wanneer jy nie met hom gewerk het nie. Die tipe goed wat jy met hom gedoen het en daai onderskep 3 teen Argentinië. En hoe dit uiteindelik ook op presies dieselfde manier saamgevat kan word as wetenskap wat uiteindelik op beter besluitneming uitgeloop het.
Ja, ek het nog 2004 het ek nog met Engeland gewerk en Brian Abana het opgekom as 'n reserve in daai wedstryd.
Is reg, so is sy buiging
en hy het nog 'n 3 gedruk daar. So dis die eerste keer wat ek vir Brian Abana weer ken het. En teruggekom daarna in Suid-Afrika toe vir my gevra of ek nie met hulle sal kom werk nie, wat vir my great was om terug te kom huis toe. En Brian Abana een van die spelers, en ons het opgetel in al die spelers dat daar vaardighede is wat hulle nie het nie, en Abana was een van hulle. Sy diepte en sy hande moes ons die hele tyd aanwerk, en ek dink julle het so 'n bietjie gesien daarvan. So ons lekker gewerk met die World Cup, en ek sal terugkom na 2007, ja. En 2008 het ek 'n werk in Londen gekry, ek het met British Olympics gewerk, en Abana toe van die program afgegaan, en seker een van sy slegste jare by die Bulls gehad.
Ja.
2009 weer opgekom, toe ek terugkom huis toe, weer met hom gewerk, goed gedoen, hy het weer afgegaan. Jy weet, die elite spelers is maar, ek wil amper sê, lei om te oefen, lei om extra te doen, jy weet, hulle wil net doen dit wat hulle elke dag in oefening doen. En ek dink julle weet, hy was op 'n stadium, is hy geboe van die veld af, toe hy vir die Bokke speel
het. Ja, 2010.
Regtig sleg onder hoë balle, gegaan om te intercept, en toe heeltemal die tackles gemis, jy weet. Anyway, dit het bewys dat hy spesifiek het vaardighede wat heeltyd ingeoefen moet word. En so het ons hom gekry dat hy einde van daai jaar Player of the Year was met die Bokke. Maar 2007 het... ek het elke wedstrijd een minuut voor die fluitjie blaas, het ek met Brian het ek vir hom gevat en hom reg gekry vir die game. Ons het ballen gegooi enzovoorts. En ek vertel altyd vir allemaal, jy weet, dit was my, as ek dit klaar gedoen het voor die game begin, was ek amper klaar, want die ding is, as jy een bal laat val, dan beïnvloed jy sy ritme. En ek ben is World Cup final, kry vir Brian Abana reg enzovoorts, maar die semifinaal was regtig interessant. Hy het 'n bal geïntercept, en as jylle tyd het, gaan na YouTube en kyk na die intercept in Argentinië. Ek dink daai intercept het die World Cup gewen, want dit het gemaak het ons daai guy makkelijk wen, en wat gebeur, oppositie weet dat jy dit miskien kan doen, so hulle speel 'n ander type spel teen jou. En intercepts is deel van die oefen. Ons het nou maandag, voorverlede maandag, weer met John de Villiers begin werk. Ons gaan hom reg kry vir die World Cup. En hy sê net, die grootste ding wat hy mis in sy game is intercept. Hy sê, hy kom daar, maar hy kry net nie sy hande daar nie. So daai vaardighede is werklik wat jy inoefen. So met Brian, hy bly een van my favorite spelers.
En het is ook interessant, daar is soos een baie bekende foto waar hulle voor die wêreldbeker eindstryd met mekaar werk, en Brian het later vir haar geteken waarop hy vir geskryf het, "Thank you for making my eyes as quick as my feet." En dit is in haar kantoor opgeplak. En die interessante ding met die onderskep 3 was, die Bokke was op hulle eie doellijn, so dit was of hy onderskep hy bal, of Argentinië drukke 3, en het was die Argentijnse span, ons het waarschijnlijk nog nie weer so goeie Argentijnse span gesien, soos een van 2007, en hulle was vroeger jare beter, toe swak, en maar daar is een werkelijke besonderse span gewees. die interessante ding ook as 'n mens kyk na weer eens na rugby en besluitneming, ons het ook al daaroor gepraat, is in 2000 en die vorige wêreldbeker, wanneer was dit 2011? Het ons vir Bryce Lawrence geweldig baie skuld gegee vir wat werklik 'n treurige vertoning was deur die man. Maar jy sal onthou, ons het in daai kwartfinalestryd, ek dink ons was op 'n stadium oor die doellyn, het ons die bal oor die doellyn aangeslaan. Daar was nog 'n 3 waar ons 'n vorentoe aangee gegee het. Ek dink amper dit was Jean wat die vorentoe aangee gegee het. En as ons net daardie goed reg gekry het, dan sou Bryce Lawrence waarskynlik nie so 'n noemenswaardige impak op die uitslag gehad het as wat ons graag aan hom sou wou toedig nie. So jy kan weer eens, jy kan sê daar so is, en dis 'n ding waar Heineke Meyer ook baie sterk is. Skeieregters is dikwels treurig, maar jy daar gebeur, daar's soveel veranderlikes in 'n rugbywedstryd dat jy werklik, as jy goed genoeg is, jy veronderstel om die meeste van hulle in jou guns te kan gebruik, en dan is jy nie veronderstel om 'n wedstryd sommer te verloor as gevolg van 'n skeieregter nie. En daarom is dit vir my nou interessant dat 'n ou soos Jean weer by jou is. En as mens kyk na wêreldbekers, is dit tradisioneel nie baie jong spanne wat 'n wêreldbeker wen nie. Die Engelse rugbyspan was al lank in die tand toe hulle 2003 gewen het, of het was hulle ouerige span. 2007 het hulle amper met daai selfde span weer eindstryd gespeel, maar het was dalk net een te ver. Toe ons die wêreldbeker in 2007 gewen het, was dit ook 'n redelike senior span. In 2011, hoewel ons 'n goeie kans gehad het om die wêreldbeker te wen, was dit dalk net weer een te ver. En mense moet seker van daai goed moet mense seker nou ook bekommer vir die komende wêreldbeker vir Suid-Afrika, maar dit is tradisioneel is dit senior spanne wat 'n rugby wêreldbeker wen, dit is ervaring. En dit sê tog ook iets van 'n ou soos Jean de Villiers, as hy met al sy ervaring meer as 100 toetse, hy is die Springbok kaptein in hierdie tyd waar hy nog nie mag hardloop nie, werk hy spesifiek aan wat mense sou sê sy visuele persepsies, maar dit is eintlik besluitneming waaraan hy werk, en hy kan dit terugvoer na foute wat hy in die vorige wêreldbeker gemaak het.
Ja. Nee, men ons oefen, ons het vir Jean sê ons sal jou reg kry. As jy op daai veld stap die eerste dag, gaan jy beter wees as wat jy ooit was. Want hy doen nou totaal ekstra in vergelyking met enige ander speler. Hulle moet hom nou net fisies weer op die baan kry.
In 'n goeie posisie kry.
Ja, maar hy voel goed en hy glo hy gaan daar wees, so dis al halfpad daar.
Ek gou 'n bietjie die klem verskuif. Ons gaan nou so 10-15 minute sommer begin met vrae, want ons is lekker klein groepie, dan kan ons sommer vrae die gehoor vat. Maar ek gou vinnig oor golf praat. Jy het al gesê in die Else 2012 Britse Open is jou gunsteling oomblik as 'n sportwetenskaplike. En jy wou al in 2003 met hom gewerk het, maar toe is hy in Nepal tweede en derde in die wêreld, en hy het nie noodwendige noodsaaklikheid gesien vir wetenskaplike intervensie nie. Vertel ons gou van hoe dit uiteindelik gebeur het dat julle saamwerk, Johan Rupert se rol in hierdie samewerking, en ook wat sy reaksie was. Christie, daar kan jy vir ons sê toe julle die eerste keer op Vancourt met Ernie te doen gekry het.
Ja, Johan Rupert het nog altyd sê, as hy my sien, Cheryl, you got to work with Ernie. En as hy vir Ernie sien, dan sê, you got to work with Cheryl. En was nogal embarrassing met die World Cup 2007. Het Ernie net die Wentworth toernooi gewen. En hy en Johan Rupert het gevlieg, van reis toe die game gekyk. En ons span het toe by mekaar gekom in die spankamer. En ons het net allemaal gesit, allemaal was daar, vrouens, africhters, officials, allemaal. En Ernie en Johan loop toe in die kamer in, en hy kyk so links in toe hy inkom en ek sit toe daar, en hy skreef vir Ernie voor allemaal, Ernie, jy moet met die goal werk. En hy het nou net een van die grootste golftoernooie gewen. So, Johan Rupert glo nog altyd daarin. En 2012 het ons met twee ander golfers, Retief Goosen en Robert Carlson, gewerk. En ons by Fancourt. En is in die Pro-Am Day, en Johan speel saam met Ernie, en Robert Carlson speel toe net agter hulle. En ons loop toe vooruit, en Ernie is net besig om te tee van die Pro-Tee af. En ons loop toe, ek en Christie loop al verby, en Johan Rupert sê, stop, Ernie, kom hier so. vandag gaan jy met Cheryl werk. En Ernie is een van die as jy dink hy is een van die beste golfers in die wêreld, is bigger as dit. Is regtig hy is baie gerespekteer. En my Ernie kom maar af, hy sleep sy voete daar af en Johan sê vandag, ja, sê Ernie, hy gaan met ons werk. So sê Johan, okay, na die ronde kry vir Cheryl op die putting green. Ons dog toe, ag, hy gaan nooit opdaag. En anyway, ons wacht maar daar vir hom na die ronde. Hier kom Ernie en hy sê, okay girls, wat kan julle my vandag leer? En ek sê, okay Ernie, pat gauw so paar balle daar. En hy pat so paar balle en hy kyk so vir my en ek sê vir hom, it's probably the worst I've ever seen. It's absolute rubbish, het ek vir hom gesê. En ben ek nie besef eintlik wat 'n legende is hy in golf, maar dit was net my, dit wat ek gesien het. En anyway, so paar goed gedoen, toe sê ek vir hom op een stadium, chip gauw so paar balle van die kant van die green af, en hy chip daar, en ek sien iets in hoe hy dit doen, en ek sê vir hom, ek het op daai stadium nie geweet wat 'n major golf is, ek nie geweet 'n major golf toernooi is so major nie, en ek sê vir Ernie, gee my kans, ek sal jou help om 'n major te wen, geef my 6 maande, en Ernie, ek weet hy het so vir my gekyk, en in sy speech eventually toe hy major gewen het, het hy sê, I met this lady and she told me you can win a major and I thought she was absolutely crazy. Maar ek het iets gesien wat ek geglo het, 'n verskil kan maak. En ons het gewerk van daar af. In 6 maande, ek dink 'n dag.
Ja, 6 maande en 3 dae.
Ja, uit mekaar het hy a major golf toernooi gewen. Maar behalwe vir my, die krediet met aan hom gaan. Hy het geoefen, hy was bereid om te verander en ons het sy putting stroke jortmaal oorgedoen.
En ek dink sommer net, om 'n bietjie context te gee, is Ernie is in die begin van die jaar, in 2011, is hy ingehuldig in die golfheldesaal, die Hall of Fame, en hy was die eerste speler, sedert Vijay Singh in 2006, wat met die eerste benoeming onmiddellik ook ingehuldig is, en hy was op daardie stadium, was hy 16de in die wêreld gewees, ek dink het was Mei maand 2011, Maar 2011 word toe die eerste jaar in sy beroepsloopbaan dat hy nie 'n enkele toernooi wen nie en hy sluit die jaar af in die 54ste posisie. En oor hy buite die top 50 was, dit beteken hy is ook vir die eerste keer in 18 jaar nie na die Masters toe genooi nie. Wat vir hom 'n geweldige ding was, so hy het uit die Masters gemis in April en hy het uiteindelik daarna het hy 2 toernooie, 1 voor en 1 net na die Masters wat hy kon wen wat hy droog gemaak het op die 18de. En toe het hy paar maande later toe wen hy die Britse Ope vir die eerste keer in 10 jaar wat hy weer 'n major wen. En maar wat die Masters storie so merkwaardig maak is dat sy setwerk die ding is wat geweldige lol het. En die Masters is tipies word gereken as die major waar dit die moeilikste is om te set want die setperke is ontsettend vinnig. Praat van jou stimplesers op die stimpmeter wat vir jou sê hoe vinnig die balletjie beweeg en vinnig word gereken as so 10.5 op die skaal en Augusta se greens is tussen 12 en 14. So dit is een van die golfspelers daar gesê dit is om soos in die bad te pad as jy daar is, so moeilik is dit. En Ernie was nadat hy in 2012 die Masters verpas het, was hy in 2013 om 1 met putting gewees op Augusta. En hoewel ek dink, as een mens kyk na in die geheel, hoewel die Britse Ope so half die draaipunt was, was wat op Augusta gebeur het, eintlik die grootste pluimpie vir hoe julle om in 'n jaar reg gekry het van nie eens genooi word Masters toe nie, na uiteindelik nommer 1 met putting wees.
Ons het eintlik al 'n week wat hy nie in die Masters was, het ons geoefen by die huis. En dit was vir my 'n baie groot slag om nie te speel, maar om terug te kom. In daai tyd te oefen, terugkom by my, die Britse Ope te wen, is 'n groot kompliment vir hom.
Ook interessant is hoe hy toe hy ingehuldig is in die heldesaal, het hy 'n toespraak gemaak waarin hy vir Johan Rupert 4 keer dankie gesê het vir 'n paar goed. En hy het 'n paar goed genoem, hy het gepraat van sy pa, ek dink is Dirk, wat nadat hy, ek dink uit 'n maand of wat golf gespeel, toe speel hy van die 1 voor gee af, so Ernie het gesê, dis beslis in die gene, maar hy sê toe ook, sy broer is eintlik 'n beter golfspeler as ek, maar hy kan nie sien uit sy linker oog uit nie. Toe sê Ernie nog, hy dink dit moet verskriklik sleg wees om nie te kan sien op 'n golfbaan nie. En hy het, ek dink waarskynlik nie geweet dat hy eintlik vir homself 'n diagnose geskryf het daar nie, dat hy eintlik homself gediagnoseer het, dat hy sekere dinge eenvoudig nie kon sien nie, en dit is die dinge waarmee Cheryl uiteindelik met hom gewerk het, wat so groot impak gehad het, en dit is, as mens kyk na die sielkunde van sport, kan jy, en dit is 'n ding wat ek baie sterk opgetel het met die mense in die boek, is jy kan 'n ou op 'n sielkundige plek reg kry, maar as hy nie die vaardighede het, of die fisiologiese make-up, om uiting te gee aan daardie goed nie, dan help die sielkunde vir jou waarskynlik so half, net so half uit die derde span uit in die skool se eerste span in, maar nie veel verder nie. En wat Cheryl gesê het, is jy kon duidelik sien, daar was fout met Ernie se siege, toe sy begin, met hom begin werk, en hy het geweldig, ek dink, so was nou 38 plekke wat hy geval het in 'n jaar se tyd op die wêreldranglys. En die eerste ding wat jy doen is nie om te werk aan hy senuwees as jy afslaan op die eerste bof nie, maar om seker te maak dat jou setup reg is, dat jy reg staan oor die bal, dat jy reg kyk vir die bal, en om toe te sien dat die vaardigheid reg is. So die oomblik as jy die vaardigheid reg gekry het, dan kan jy begin werk in die sielkunde, maar as jy nie die regte vrae vra nie, vooral in beroepsport waar die verskil tussen goud en brons waarskynlik minder as 1% is op soveel faktore, dan gaan jy nie goud wen nie. En ek dink dit is waarskynlik Cheryl jou een van die grootste bydraes wat jy maak by elite sport, is daai 1% wat jy vir iemand gee, want mense besef nie hoe klein die margins in sport is nie.
Ja, ek dink met Ernie die grootste ding, ek het hom laat glo in dit wat hy doen. Vaardighede bewys dat hy dit nog kan doen, en dan die belief in homself. Die eerste toernooi wat ek met Ernie gedoen het, was Arnold Palmer se toernooi in Bayel. En ek sal nooit vergeet, na die eerste dag het Ernie eintlik goed gedoen. En toe aan die kar klim, was omtrent 85 SMS'e. Want golf is a crazy world. Elke ou sal vir jou sê hoe om te pat of hoe om te speel. En as dit nie met jou goed gaan, dan neem jy al daai inligting in. So, teen die tyd wat ek met Ernie begin het, kon hy omtrent 1-2 voet pad nie insit nie. Want hy het gedink, die ou dit sê, en Johan Rupert het dit sê, en die ou dit gestuur, en sy pa dit sê, en so gaan dit aan. En jy kry al daai inligting in, dat jy naderhand nie weet wat jy moet doen nie. So, die vaardighede is daar, jy moet dit net kanaliseer in die regte rigting.
En, as ek reg onthou, jy het ook vir Ernie gesê, 6 maande dan wen ons 'n major, maar in hierdie 6 maande luister jy net na my.
Ja.
So jy het nodig om daai buiteinvloede uit te skakel, ja. om tamelik gefokus te werk. En interessant, Brandon Grace, hy was in die Ernie Els Academy, Ernie was een van sy helde toe hy as skoolkind begin golf speel het. Nou speel hulle saam golf, en interessant, daai dag wat jy vir Ernie die eerste keer met hom gewerk het, het hy en Retief en Brandon uiteindelik in die playoffs gespeel, en Brandon het gewen, as ek reg onthou. En so dit was die eerste keer wat Brandon waarskynlik vir Ernie uitgestof het, en daar was altyd so half, omdat jy so nou saamwerk met Ernie, is daar, mutuality exclusivity noem nie, maar daar is exclusiviteit aan wat jy met hom doen, maar nou is Brandon Grace een van die oudjes wat uit Ernie sy academy uitkom, en Ernie het so half gesê, yes, jy kan met Brandon ook doen wat jy met my gedoen het. En Suid-Afrikaanse golfspelers sukkel oor die algemeen op hierdie stadium, hulle is baie laag op die wêreld, of ja, laag op die wêreldranglys, maar Brandon is die ou wat die hele tyd, hy het nou die dag weer 'n toernooi gewen. Wat het jy met hom gedoen, en waarom is dit so is dit dieselfde ding vir elke golfspeler, of het elke ou 'n ander manier waarom jy met hom werk?
Ja, kyk, Brandon het verlede jaar een regtig slechte jaar gehad, sy PGA kaart verloor enzovoort. So erg wat Ernie Wensie gebel het en sê, ek kan maar met hom werk. Maar ek dink weer, golf is daai wêreld waar hulle luister vir allemaal. En naderhand is jou vaardighede net nie in plek nie. En in putting, as jy een pad mis, dan kyk hier aan, mis jy die kat. Weet of jy mis, jy kom hier in die toernooi nie. En dit is chaos, en dan moet jy die volgende een voorberei, en as hy selfde demons in jou kop die hele tyd, wat, so, al wat ek gedoen het, die selfde met Ernie, net seker gemaakt het wat hy doen, korrek is en geblei by dit. Ek het nou die dag in George met hom gewerk by die Dimension Data en ek het hom so 'n maand voor dit gesien en hy was al klaar besig om te dink, well, maybe moet ek dit verander of dat verander. Maar met hom en met Ernie specifiek net seker gemaak, you're not changing anything. Ek bly by dit. En is net die regte goed oefen. Dis, I mean, dis die bottom line van enigiets, is dit nie. Dis baie om te oefen, maar jy moet die regte goed doen.
En ek wil op daardie punt, wat die regte goed is, is so moeilik met die hoeveelheid kliënte wat jy het. Want die mens kan duidelik, met balsport het jy bewese sukses, maar dan was jy ook betrokke by die America's Cup, by die Prada seiljagspan. Maar die interessante ding is, een van my gunsteling kliënt by jou is Anna Ivanovic, maar dis om diverse redes. En dit is ook hoekom toe ons foto's gekies het vir die boek, het ons is klaar gekies, toe wys Cheryl my hierdie foto op haar rekenaar, en ek dink hy was nog lou res, maar ek het dit vir een van die ouens by die burger gestuur, een van die grafiese ouens, sê ek, Jack, net vir my hierdie foto op, dat hy printable is, asseblief, want hy moet boek toe gaan. So jy werk met ooglopende kliënte, maar dan is jy ook by Valtteri Bottas, wat vir Williams Formule 1 ry. Hy was 2 jaar terug 13de aan die einde van die seisoen. Hy het verlede jaar, toe begin hulle met hom werk, toe het hy verlede jaar 6 podiumplekke en hy het 3de geëindig aan die einde van die Formule 1 seisoen, wat in 'n ontsettende meere ding in 'n sport, met 'n klomp superstars, het jy self vir die buiteperd gehad wat dit gedoen het. So jy werk met Formule 1 mense wat 'n totale ander skills het en op die oog af aan 'n vaardighede verg as met amper jou tradisionele kliënte. En nou is jy ook betrokke by die MTN Kubeka fietsryspan, wat die eerste Suid-Afrikaanse fietsryspan is wat genooi is om aan die Tour de France deel te neem. En dit het noodwendig ook aan 'n uitdagings, aan 'n vaardighede, en hierso werk jy met 'n taamlike groot span. Waar kom dit alles terug na enkele wetenskaplike beginsel, of wat doen jy met die mense dat dit, waar ook al jy aan iets raak, it turns to gold. Wat doen julle?
Ja, ek dink net jy word vasgevang in dit wat jy doen. En jy verloor jou persepsie en jou awareness van dit wat om jou aangaan. Daai vaardighede is allemaal trainable. Maar ons oefen, Valtteri het byvoorbeeld, in die week het ons met hom gepraat en hy het gesê dat Mercedes vinniger is as Williams. Hy dink Williams is tweede vinniger. Maar hy sê, that doesn't matter, because I'm quicker than the other drivers. So ons het vir hom daai belief ook gegee, en hy voel het. Ons het by die German Grand Prix verlede jaar het ons bygewoon, en net aan die begin van die wedren was daar ongeluk, en dit was Massa, sy teammate. En hy sê, hy het so in sy speelkie gekyk, Hamilton was voor hom, Massa was net achter hom, en toe hy in sy speelkie kyk, kon hy van Massa onderste bo sien. Dieselfde tyd was hulle besig om 'n draai te gaan, en hy moes vir Hamilton hanteer wat voor hom is. En in daai absolute sekondes kon hy al daai besluite maak. Maar hy, omtrent 'n uur voor hy in die motor klim, het ons spesifiek vir hom 'n program ontwikkel, wat hy sy oë en sy brein en sy liggaam voorberei vir dit wat hy gaan doen. En dit maak hom net reg vir enige besluit wat hy moet maak. Wat is, I mean, dis 'n die eerste keer wat ek al bygewoon het, ek kon nie glo hoe vinnig en die spoed van besluitneming wat hulle moet hê, dis unbelievable.
Sommige het 'n opmerking voordat enigiemand sommer net enige vraag kan vra, maar vir die idee te gee van die werk wat Cheryl doen, daar is bepaalde goed wat baie sportspesifiek is, wat jy buite, of het nou in een Formule 1 motor is en of het nou op die golfbaan is, self moet hy uitdoen. Maar dan het sy ook iGym, dit is ook die besigheid waaronder hulle handel drijf. Maar iGym het ook een sagte ware program waar jy op een rekenaar sit en daar is een geweldige klomp oefeninge wat bepaalde goed oefen. En ek het wel gesê, ek kan nie die boek skryf sonder dat ek lekker weet wat sy eintlik doen nie. So Christy het my soms vroeg verlede jaar, nie jaar voor het jy my al op iGym gesit, het ek nog in Pretoria gebly. En dit is fascinerend om te sien hoe jy beter raak met hierdie ding, en dit is van jou grootste kritisie wat hulle glad nie verstaan nie. Hulle kan nie dink, hoe kan jy voor 'n rekenaar sit, sekere oefeninge doen, en dat dit uiteindelik 'n impak het op hoe jy op die sportveld of op 'n baan of waar ook al presteer nie, maar dit kom weer terug na 'n basiese wetenskaplike onderbou. Ek het al theses gesien, hy is so dik, ek het hom hier by die oude werf, het ek een nacht by hulle, ek, ek was net so vir 'n vinnige besoek hier van Gauteng af. Ek het die teses by julle kom haal, ek het by Oude Werf gaan sit en ek het hom net vir die dag gehad, so ek so met die iPhone gesit en foto's geneem en dan maak ek 'n nota in die boeke hierdie nommer foto. Dit is nou min of meer die konteks, want jy het net so sulke cut-outs gehad vir 'n dag waardeur ek hierdie geweldige teses moes deurwerk. Maar dit is die wetenskap wat uiteindelik alles deurslaan wanneer jy voor so groot rekenaarskermpie sit op die Mac en sekere oefeninge doen en hy toets goed en om te sien hoe jy beter raak oor tyd was vir my so half well en hoe vinnig het gebeur as jy dedicated is met hierdie goed. So dit is werklik 'n fascinerende ding wat vir my ontsettend lekker is en 'n interessante ding is sy het in 2007 met Grey College se eerste rugby span gewerk. Nou dit is dieselfde jaar wat Grey College eintlik met die Kruivenweek gewen het toe hulle die WP hier op Paul Roosevelt ek dink met 53-3 gewen het. Dit is eintlik maar Grey College rugby span met enkele spelers van sentraal wat ook met Jim Forsie wat my inkom. En dan is so dit is met Robert hulle se span. Toe gaan jy 2008 Londen toe en Johan of Andre Volsteed. Dis ja Johan, nee, Johan Andre is by die Bulle ja. Hy wat skole was by Grey, hy laat weet sy moet asseblief terugkom. Die onderwysers sê die kinders wat op iGym is, se begrip in die klas het beter geraak. Hulle punte het opgegaan en dit het toe 'n totale nuwe dimensie ook ingebou in wat jy dit doen. En daar is byvoorbeeld een van die projekte waar hulle tans by betrokke is by die Detoys Kloof plase. Dit is 22 plase in die Rossenville omgewing. Hulle doen ongelooflike werk as 'n Fair Cape projek met hulle kinders en Cheryl werk nou met daai plaaskinders. En die rede daarvoor is dat Marius Lou, die uitvoerende hoof van die Toys Kloof Keller, het gesê hulle soek iets wat hulle vir die kinders kan gee wat andersins eintlik niks het nie en hulle wil kan sien of dit 'n impak het op hulle akademiese vordering en dis toe Cheryl is so daarbij betrokke raak. En vir my die mooi ding Cheryl is die daar so is bewese suksese met sport, maar jy het al gesê, ons is in die besigheid om mense se lewens te verander. En dit het 'n soveel groter impak as net Ernie wat 'n major wen of die Springbokke of Engeland wat 'n wêreldbeker wen. Dit het uiteindelik ook 'n impak op daai kind wat op die oog af nie kans in die lewe het nie. Wat ook die geleentheid gegee word deur 'n paar mense om voor 'n rekenaar te sit en net 'n oefeningkie te doen en as hy dit gereeld doen, ontwikkel dit sekere dinge en dit het 'n impak op sy skoolwerk en dit gee hom die kans om uit te styg. En ek dink jy het al gesê dit is vir jou swaalf die grootste bevrediging wat uit jou werk uit kry ten spyte van al die ongelooflike goed wat gebeur en waar Pieter Bull skryf. Is daai klein goedjies ook om dit te sien.
Ek het nou die dag eintlik op Londen op Heathrow het 'n vrou na my toe gekom en sê sy weet nie of ek haar onthou nie, ek het nie onthou nie, maar sy het my toe gehelp. Ek het met haar seun gewerk toe hy in seks in standaard 3 was en ons het hom gekry om van 'n vierde span na eerste span krieket te gaan en sy vertel altyd hy kon glad nie vangskote vang op die borde nie en hy het een gevang wat sy lewe heeltemal verander en hy is 'n aktuaris in Londen en sy wil net sê dat daai vaardighede wat ons verbeter het in daai tyd eintlik vir hom selfvertroue gegee het en hom gesit het waar hy vandag in Londen sit. So jy weet is sulke stories wat wat eintlik seker meer noemenswaardig is.
Is daar enige vrae van julle af?
Ja. Eerste vraag is kom werk jy met Suid-Afrikaanse voetbalspan? Tweede vraag is, sommer watter rugbyspan van die hoe jaar?
Cricket, ons het so 'n bietjie met hulle gewerk. Christie, wanneer was dit? 2010. Maar ons is reg om met hulle te werk. So,
dis was 'n afrigter nodig wat gewillig is om jou ook in daai omgewing in te nooi.
Ja, ek dink dit is afrigter gedryf, maar ook spelers, hulle kan ook maar vra daarvoor. Daar is een of twee wat gevra het en begin het en toe nooit aangegaan het daarmee. So dis maar seker maar net die ere wat ons is in ons cricket. Rugby span gewys, man ek wil glo as ons vir Jean de Villiers reg kry, maar maybe kan nou iets gebeur.
So,
nee, daar's geen formele plan nie.
Das fasziniert mich, dass die Japaner für die letzte Welt nicht auszuwählen. Die Wochen achten von den Durbanen. Dann frage ich mit uns über die Verlaubarheit von den Fahrlichkeiten bei den Durbanen. Und dann frage ich mich als Jahres, weil das ist
ja Ek dink die maklikste manier om dit te antwoord as as jy 'n gewone gym program het by Virgin Active en jy doen dit net vir as jy dit die jaar doen, maar volgende jaar doen jy dit nie, dan gaan jou vaardighede agteruit gaan. En die presies selfde met die oë en die brein. Jy weet die oë het spiere, die brein is inherente spier en dit kan groter en kleiner raak en geoefen word. En dan die koördinasie tussen dit wat jy sien en hoe jy prosesseer en hoe jy respond. Dis alles, dit moet jy amper in plek hou. So dis, it's trainable. Yes.
Hoeveel denk jy is jou, is jy de training is zielkundig en hoeveel is die koordinasie? As jy dit sê, want Adam Scott het die open geloor, het is om gewen.
Ja, ja. Ek gaan eerst met jou verskil, Ernie die open gewen. Daar laaste pad wat hy op die 18e ingesit het, was omtrent 'n 15 voet pad. As hy nie daai pad ingesit het, het Adam daar toernooi gewen. So Ernie het eindelijk die toernooi gewen, die daai pad in te sit. Sielkundig, jy moet die vaardighede hê om sielkundig die voordeel te hê. Dit help as jy, dis wat met Ernie gebeur het, sy vaardighede, sy paddingvaardighede was so op en af. Een dag kan hy 2 voet pad insit, volgende dag kan hy nie. So dit gaan in jou kop in. En die maklikste woord om te gebruik is demons, want rarig, jy dink al, as jy daar staan oor 'n 2 voet pad in 'n groot toernooi, gaan daar allerhande dinge in jou kop aan. Maar as jy daar staan, en ek het hom gekry om daar te kom, om, as hy daar staan, dan weet hy, gaan hom insit. Dis 'n groot voordeel, en dan sielkundig ook. So ek dink jy moet eers die vaardighede hê om sielkundig sterk te wees.
En interessant ook op daai vraag, natuurlik die jaar daarna het Adam die masters gewen. En ek dink hy moes ontsettend baie geleer het uit hoe erg hy droog gemaak het op die laaste 3 puitjies by die Britse Ope die jaar voor dit. En Ernie het, hoewel hy eerste was met patting, het hy 13de geëindig by daai masters, maar Adam is die ou wat toe uiteindelik onder daai druk gedoen het wat hy gedoen het. So ek dink ook die groei wat by Adam plaasgevind het was tamelik groot in daai jaar.
Kyk, ons was eintlik 6 houe agter in die begin van die dag. En ek sal nooit vergeet op die 9de het jy net gesien Ernie loop al reg op, meer reg op met 'n confidence. En daar's 'n paar baadjies wat hy daar gespeel het wat inherent daai toernooi vir hom gewen het. Ek weet Adam het so 'n bietjie opgemors, maar ek dink die druk was op hom. Dit was Ernie tog sien hy 2 houe agter was, want sy Adam maklik deur dit gegaan het. So ek wil asseblief daai krediet aan Ernie gee. Ja. Hy het daar gewerk daarvoor.
Met wie sê jy graag nog wil werk, met wie nog nie gewerk het nie?
Maar nog so graag met Nadal of so iemand, dink ek. Nie hy spesifiek, maar in tennis. Ek dink dit sal en dan rugby is maar in my bloed ook. Sal graag nog 'n World Cup maybe wil doen. Maar alles wat ons doen, weet ons werk met allerlei, soos die Toy Kloof kinders, ons werk met Discovery, ons het programme wat hulle doen, so ons, ek moet sê met enig iemand, dit maak die saak iemand spesifiek of spesifieke sport, net om enig een se lewe te verander, dink ek is super waardevol.
So is jylle baie dankie, ons is werklik fantasties tiptelik vandag, ons het ons nog 30 sekondes oor, so in baie absoluut, en is een oogje op oorloosie gegooi die altyd, so baie dankie vir die vele wat gekom het, ek waardeer dit rechtig. Cheryl, vir jou, ek is verskrikkelijk blij, ons kon dit uiteindelik doen, rechtig het ons jaar en half gevat om saam op een verhoog te kom. Cheryl het bykie haar kalender geskommel om dit moontlik te maak, so baie dankie daarvoor, en ek sien persoonlik geweldig uit na wat sekerlik nog 'n paar hoofstukke kan word in die toekoms.
Ja, groot voorreg, dankie.
Same. Dankie.